Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. U središtu pažnje.
Dobar vam dan, još malo pa će biti dobroveče kada uđemo u novembar i kraj oktobra, 17 sati i 6 minuta. Ovo je emisija U središtu pažnje, a ja sam Nenad Militarević. Današnju emisiju posvetit ćemo zaključcima ili kada definitivnih zaključaka nema, onda pitanjima koja su pokrenuta na nedavno završenom petom Beogradskom bezbednostnom forumu. Tokom trodnevnog foruma često se moglo čuti u medijima da je reč o skupu koji je okupio više od 100 eksperata iz celog sveta, što jeste zaista značajno, nije samo novinarsko prepisivanje, jer ovaj skup na kome se razgovaralo o političkim izazovima pred evropskim kontinentom zaista je bio bitan po tome što su se čula najrazličitija mišljenja, jer na kraju krajeva za uspešnu diskusiju ovoga tipa i nije toliko važno koliko će visokih političara doći i ko će otvoriti, već da li će biti ponuđeni odgovori na konkretne probleme, a upravo su odgovori na nagomilane probleme nešto što je Evropi preko potrebno u ovom trenutku. Naslovno pitanje foruma bilo je može li Evropa redefinisati sebe, zbog čega i na koji način i zašto može ili ne može. To su samo neka od brojnih pitanja. Dakle, u narednih 50-ak minuta razgovarat ćemo o nekim od političkih izazova pred evropskim kontinentom, pa i Srbijom koja je svakako njegov deo i geografski, uskoro i politički. Naši sagovornici danas iz organizacije koje su stali direktno iza ovog bezbednostnog foruma, iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost, Marko Savković. Marko. I iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, Isidora Stakić. Isidora, pozdrav.
Dobar dan.
Pa da počnemo možda jednom ocenom uspješnosti skupa. Dobili ste izuzetno medijsko pokriće.
Da, tako je. Mislim, to je sad jedan trend koji je pozitivan iz godine u godinu. Sve više i više medija prati Beogradski bezbednostni forum. Mi još uvek nemamo, da kažem, presek tačan koliko je medija izvestilo, ali u pitanju su, pa mogu da kažem, stotine priloga, još više preuzimanja. Nama je svake godine medijski partner Tanjug i eto, mogu da kažem da su oni ove godine na forumu direktno uradili nekih 50 intervjua. Mm-hmm. Dakle, praktično svaki drugi direktan učesnik u forumu je intervjusan. I to je, znate, užasno zanimljivo, jer praktično imate, evo, pitali ste da li imamo odgovore na neka od pitanja koja su postavljena, to je jedna riznica mogućih odgovora.
E, upravo kada govorimo o toj riznici, ono što se može čuti na ovakvim skupovima, imao sam mnogo puta da čujem rasprave tog kalibra, možda ne na ovom forumu, ali jednostavno jako je teško toliko mnogo informacije, toliko mnogo ideje i toliko mnogo različitih viđenja preneti javnosti. Koliko je uopšte teško komunicirati te ideje, budući da mediji se ograničavaju na izjave od po 30 sekundi, na izvještaje od jedne četvrtine stranice. Dakle, da li postoji tu jedna velika barijera između osoba koje imaju izgrađene stavove, možda i nove i originalne ideje što se tiče nekih pitanja, šire javnosti s jedne strane i opet onda onih koji donose odluke, budući da i ti ljudi koji donose odluke često nemaju vremena da saslušaju ljude koji su zaista na naučnoj bazi razmišljali o nekim stvarima.
Pa gledajte, tu sad dakle, postoje negde dva nivoa. Dakle, jedan jeste pokušaj da komunicirate sa širom publikom, barijere tu svakako postoje, ali opet živimo u vremenima kada otvorile su se neke mogućnosti da vi možete komunicirati direktnije sa ljudima, recimo. Nama je vidljivost na društvenim mrežama izuzetno značajna. Ove godine po drugi put smo imali čak i Android i iPhone aplikaciju. Dakle, ideja je da to bude što je šire i mi pokušavamo, dakle, nastupom, ja bih rekao, vrlo demokratski u svemu tome. To je poput jednog sajma bezbednostnih koncepata. Ako želite, postoji način da to čujete. Naravno, ne možete nikoga da naterate, ali način postoji. S druge strane, svake godine je puno predstavnika državne administracije tu. Iskreno, da li će doći ili neće doći, određeni ministar to podiže vidljivo skupa, ali mnogo je važnije da su tu, a svake godine su tu savjetnici tih ministara, ljudi koji su zaduženi za strateško planiranje u tim ministarstvima, govorim sada o popularno nazvanim ministarstvima sile, ali i drugim ministarstvima, i uopšte ljudi koji rade u međunarodnoj zajednici, u regionalnim organizacijama. Dakle, što se tiče posećenosti, ljudi koji su upućeni u ove probleme, definitivno forum je tu jako zadovoljan.
Da. I po čemu se može reći da je neka priča ovoga tipa uspela ili nije uspela? Da li se to može reći tek nakon kad prođe 5 ili 10 godina, pa se onda kaže da je nečija politika formirana delimično u skladu sa idejama koje su se tada čule prvi put? Da li je uopšte moguće oceniti koliki je značaj jednog ovakvog skupa?
Pa eto, ja mislim da ne mora da prođe 5 ili 10 godina. Mi sada se suočavamo sa jednom krizom koja traje već mesecima, čak možda i godinama, dakle, migrantskom krizom. Mi smo sa forumom uputili taj beogradski apel, gde smo zapravo pozvali kako Evropsku uniju, tako i zemlje regiona da pruže najzad jedinstven odgovor, jer mi vidimo tu jednu vrlo opasnu razjedinjenost i različito gledanje na problem, koji je sad već akutan. Tako da ja ne bih rekao da u ovom slučaju treba da prođe 5 ili 10 godina. Prosto problem je urgentne prirode, moramo ga rešavati odmah i mislim da mi već negde u nedeljama koje su pred nama ćemo vidjeti da li forum i slične inicijative dopiru do donosilaca odluka ili ne.
Da. Ono što je interesantno što često oni analitičari koji najviše pričaju ne dolaze iz akademskih krugova, budući da akademici imaju mnogo obaveza oko visokoškolskih ustanova na kojima rade. Za vas je interesantno da ste uspeli da okupite, da tako kažem, jednu i drugu stranu. I oni koji dolaze iz civilnog sektora, oni koji dolaze iz, kao što smo rekli, ustanova sile i oni koji dolaze iz sveta, iz obrazovnog sistema.
Da, to je specifičnost Beogradskog bezbednostnog foruma u odnosu na druge konferencije ovog tipa u Istočnoj Evropi i uopšte u Evropi, to što već 5. godinu za redom mi imamo takozvani akademski događaj koji se održava prvog dana foruma i po pravilu se sastoji od 3 akademska panela na kojima ne samo mladi, nego i renomirani naučnici i istraživači izlažu svoje naučne radove. Dakle, u tom delu foruma se raspravlja i o teorijskim konceptima u okviru studija bezbednosti, međunarodnih odnosa i drugih srodnih disciplina. I praktično taj akademski događaj koji prvog dana foruma predstavlja na neki način most između teorije i prakse o kojoj se raspravlja kasnije, o bezbednostnim praksama kojima se raspravlja tokom ostatka foruma. I mi smatramo da je to, da smo veoma uspešno uspeli da premostimo taj, da tako kažem, jaz između teorije i prakse upravo uz pomoć akademskog dela. Ti radovi, iako su teorijski, nisu meta teorije, nisu preterano abstraktni, nego su prosto po pravilu imaju studije slučaja koje su relevantne za ovaj drugi takozvani policy deo. Tako da su te rasprave su zanimljive ne samo akademskoj zajednici, nego i široj bezbednosnoj zajednici koja dolazi
da.
Na...
Iako naučnici tipično imaju malo sporiji metod odbrane i izlaganja i čitanje, ali da, moguće je uklopiti sve to. E sada, da li je paradoks što jedna zemlja koja niti je u NATO-u, niti je u Evropskoj uniji, niti je velika, niti je bogata, trenutno organizuje skup na kome se raspravlja o bezbednosnim izazovima pred evropskim kontinentom?
Pa ja bih rekao pre svega, ja ne mislim da je paradoks daleko od toga. Mislim, tako možemo da postavimo pitanje. Prvo, u ovom našem regionu Beograd je važan grad. Ovaj region je i dalje značajan. Dakle, ako gledamo cenu koštanja, ono što mogu da kažem jeste da forum košta mnogo manje od sličnih foruma u nekim drugim gradovima u Evropi i da se ostvaruje uz pomoć 15 do 20 donatora i partnera.
Da, kad smo kod cene, evo, moram da pitam nešto što možda nije usko vezano za samu problematiku, ali jako interesantno. Da li se danas plaća govornicima da se pojave ili ne?
Ne. Dakle, mislim, ovo ću vam reći, dakle, bez lažne skromnosti, svakome treba da bude čast da dođe na Beogradski studentski forum i da bude u prilici da ga u hajatu sluša 300-350 ljudi. Šta ima da kaže na neku temu. Dakle, mi dajemo ogromnu vidljivost. Možda nije preterano ni reći da smo nekim, da smo pomogli da se lansiraju neke vrlo ozbiljne karijere danas u studijama bezbednosti, kroz ovih 5 godina koliko forum postoji.
Da. I sada, zašto je za Srbiju važno da se na njenoj teritoriji diskutuje o ovim stvarima, kao što je pitanje može li Evropa da redefiniše sebe i generalno što Srbija može da izvuče kao korist iz toga?
A dobro, imate tu sad puno onih fraza. Ja, meni je jedna od omiljenih, ili ste za stolom ili ste na njemu. Ovo, to može da se kaže i za forum. Dakle, ideja je da se Beograd prosto nametne kao jedno mesto gde se vode rasprave na najvišem nivou o politikama koje će određivati naše živote u godinama koje dolaze. Mislim, naravno, mi smo svi, dosta nas je negde razočarano tom političkom elitom, političkim elitama, pa jeste, to je razočarenje koje nije vezano samo za ovaj region, rasprostranjeno je širom Evrope. Uzmite samo, recimo, izlaznost na izbore za Evropski parlament i vidjet ćete, dakle, da je to jedan trend koji traje. Ali bez obzira, vi morate da raspravljate o tim temama. A mislim, sa kim ćete najpre raspravljati ako ne sa onim ljudima koji se pitaju. Ali ono što ja mislim da je velika prednost foruma, mi stalno insistiramo na tome. Dakle, Beograd je u tom smislu idealno pozicioniran. Mi smo baš zato što nismo u NATO-u i baš zato što smo nadomak Evropske unije, a nismo još u Evropskoj uniji, mi smo u nekom smislu i bezbednostno interesantni. Znači, mislim, Beograd je interesantan kao, eto, prestonica jedne države koja neke krupne odluke tek treba da donese. I isto tako, važan je zato što odavde mnogi međunarodne organizacije pokrivaju ceo ovaj region. A sada, recimo, ove godine mislim da se dešava jedna promena paradigme, da nas migrantska kriza tera da ne razmišljamo više o Zapadnom Balkanu, nego da se vraća onaj pojam jugoistočne Evrope, koji je bio istisnut. Jer sada, na primjer, vi ne možete migratsku krizu da rešite ako ne komunicirate sa
bugarskom,
turskom, koje nisu. Tako da, puno je razloga i mislim, ja kao neko koordinator program bih mogao da preko sutra da vam govorim o tom.
Rekli ste da je pitanje o kome se najviše raspravljalo, dakle, to je migrantska kriza, dolazak izbjeglica sa Bliskog istoka i sa Severne Afrike. Da li možda se malo preteruje kada se kaže da je to pitanje koje će biti ključno pitanje do kraja ove decenije, možda u narednoj za Evropu, možda u celoj prvoj polovini ovog veka, budući da kada pogledamo cifre kontinenta od milijardu stanovnika, milijona izbjeglica na njemu, to zaista je daleko manje nego što neke zemlje danas primaju izbjeglica, pa ne postavljaju pitanje da li treba da redefinišemo sebe. Dakle, da li je Evropa možda malo, možda to političari rade zbog svojih glasača, možda su i ti glasači akumulirali neke druge emocije vremenom, pa i sad ispoljavaju preko ovih migranata, ali da li je reč o nekom alarmizmu možda koji je preuranjen, preteran i usmeren na mali broj ljudi koji zaista ne mogu ništa da urade ni negativno, niti na bilo koji način da utiču na evropski kontinent?
Pa svakako je taj problem preuveličan i, što bi se reklo stručnom terminologijom, sekuritizovan, što znači da su u javnom diskursu izbjeglice predstavljene kao bezbednosna pretnja, kao nešto što će ugroziti ili fizičku bezbednost sadašnjih evropskih građana ili što će ugroziti poredak, takozvani evropski poredak.
Da, opšte trend je sazvati sednicu Savjeta za nacionalnu bezbednost, ali kako se to gde zove?
Da, u svakom slučaju o tom problemu se mnogo više priča kao o bezbednostu, čak više nego kao humanitarnoj katastrofi, kao ljudsko-pravnom problemu, da tako kažem. I jedan od zaključaka, ja bih rekla, Beogradskog bezbednostnog foruma je to da je Evropa u ovom slučaju postupila reaktivno, da je dočekala krizu nespremno i da u budućnosti mora da deluje preventivno, odnosno da bude spremna na ovakve situacije. Također je bilo dosta reči i o tome da Evropa mora da se suoči sa islamofobijom i rasizmom i da se bori protiv toga. I ja bih rekla da je to jedan, možda čak i glavni zaključak foruma, da države članice ne postupaju jedinstveno, odnosno da ne postoji nikakav zajednički stav prema problemima koji su uslovno rečeno u okviru spoljne politike. Dakle, svaka postupa i dalje u skladu sa sopstvenim nacionalnim interesima, iako su deklarativno spremne da jačaju evropske institucije, i dalje ne postoji jedinstvena pozicija.
Da li to znači da evropske nacije nisu prihvatile te neke evropske vrednosti? Setimo se ugovora Europskoj uniji član 2, on proklamuje tolerantno društvo, antidiskriminaciju i tako dalje. Dakle, da li to znači da evropski narodi i posle ovih 50 godina nisu mnogo približili stavove, da je ona stara francuska krilatica o bratstvu i jedinstvu među narodima, dakle, da nije otišla mnogo daleko od tih nekih najstarijih članica, a možda i ni danas ni tamo ne živi više.
Pa, meni je tu interesantno nešto što je rekao jedan od učesnika foruma, da je jedan od problema što se Unija doživljava kao švedski sto ili ono, kao a la carte.
Mm-hmm. Svako uzme što mu treba, da.
Tako je, svako uzima ono što mu se sviđa. To je sada vidljivo više nego ikada ranije. A, meni je jako interesantna, recimo, ona paralela. Mada dobro, možda smo mi nekad malo i nepravedni prema Mađarskoj, to je sad jedna posebna tema za raspravu, ali 56. kad su sovjetske trupe ušle u Mađarsku, hiljade Mađara je našlo, su postale izbeglice tada. Pazite, mnogo je sličnosti sa ovom današnjom situacijom. Dakle, i mnogo se tu paralela nameće. Vi imate tu sad jedan drugi problem. Dve najuspešnije politike Europske unije, nisam prvi koji će ovo reći, jesu jedinstveno tržište i politika proširenja. Pazite, jedinstveno tržište nastavlja da funkcioniše. Mada je tu uvek onaj problem što postoji monetarna, ne postoji fiskalna unija i tako dalje. A politika proširenja, nažalost, i dalje stoji. Postoje neke najave da će se tu situacija pomeriti, da će se otvoriti pregovori sa Srbijom, dakle, te najave stalno čujemo. I mislim da je, u stvari, neko pozitivističko gledište bi bilo da nam je baš sad u ovoj situaciji potrebno više Evrope, a ne manje Evrope, jer najlakše je zatvoriti se u svoju sobu, otprilike sad ispod stola, i nadati se da će taj ljudski val nekako da prođe. A neće. Juče sa puno argumenta jedan kolega iz Bosne i Hercegovine objašnjavao, ok, Mađari su podigli ogradu. Ajde da zamislimo kako će sutra Hrvatska, na primjer, da podigne ogradu na svojoj teritoriji. Recimo, ona ima preko 1000 km granice prema Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Ti ljudi su zaista kao reka koja pronađe svoj tok i to.
Da, ali ta reka može da pronađe svoj tok dokle god niko neće da pokuša da ih zaustavi silom, ali u odsustvu 1000 km bodljikave žice mogući je taj pristup. Otvoreno se govori o tome da će da se formiraju evropske bezbednostne snage koje će da čuvaju evropske granice. Dakle, sve se više govori o tome da će da se zatvori na onaj klasičan graničarski način evropska granica. Da li vas to plaši?
Pa, pazite, to mi već u jednom delu imamo. Dakle, Frontex u jednom delu to radi. Frontex u jednom delu i odvraća potencijalne ekonomske ili kako god da ih nazovemo migrante ili izbjeglice, dakle, to je sad posebno ta terminološka konfuzija. Dakle, pre nego što je sve ovo eskaliralo, bila je ideja u jednom momentu da se u Libiji trupe Europske unije praktično uđu u Libiju i da tamo postave zone gde će ti ljudi moći da budu slobodni od raznih militantnih grupa. To sada vuče sa sobom razno razne konsekvence. Ali da, slažem se sa vama. Dakle, u tom, da.
Sad, što treba da se desi da Evropa promeni svoj stav u smislu da te desničarske partije ne ostanu na vlasti, ne dobiju vlast na nekim zemljima gde nisu na vlasti, budući da im ovo sve očigledno prija, ako gledamo i novije izbore u nekim zemljama, ako gledamo istraživanja, da desničarske političari imaju sve bolje rejtinge. Dakle, šta se može učiniti da ceo kontinent shvati da jednostavno to ne može biti rešenje?
Pa, moje lično mišljenje da je potrebna promena javnog diskursa, prosto povratak onome što se ranije smatralo i što bi i dalje trebalo da se smatra evropskim vrednostima, dakle solidarnost, jednakost, poštovanje ljudskih prava svih, dakle ne samo onih koji imaju pasoše država Evropske unije. To je naravno preširok odgovor promene javnog diskursa, ali svakako potrebno je što više govoriti o ponuditi prosto alternativu tim desničarskim diskursima, odnosno narativima desničarskih partija na kojima one dobijaju podršku.
A šta bi to moglo biti? Posebno u doba, aj sad više ne govorimo o krizi, ali govorimo o jednoj stagnaciji opštoj. Nije lako braniti položaj nekog umirenog socijalizma, lako je braniti ekstremni socijalizam u državama kao što je Grčka ili malo manje ekstreman kad je u pitanju Španija, ali zaista jako je nezahvalno, evo Britancima je uspelo, interesantno, ali jako je nezahvalno biti malo onako s leve strane političkog spektruma u današnje vreme.
Pa dobro, mislim, pomenuli ste Veliku Britaniju, imali smo Jeremija Corbina sada koji je novi lider laborističke stranke. Dosta se raspravlja o tome kakve su njegove šanse na izborima koji predstoje. Ako pogledate Corbynovu karijeru, dakle, ja mislim da se desila određena promena, ali prosto, znate kako, prošle su godine i neke stvari su došle na naplatu. Niko danas ne govori da je intervencija, da ne kažemo samo američki intervencionizam, jer mnogi su uskočili u taj brod, niko danas ne kaže da je ona bila uspeh. Dakle, niko danas više... Do pre nekoliko godina to je bilo nezamislivo, do pre nekoliko godina tamo su trupe bile i dalje. I može se reći da je takva politika, tada vođena politika, doprinula ovoj situaciji koju imamo danas. Autori su pokazali kako je Islamska država u jednom delu nastajala u uslovima Iraka pod američkom okupacijom. Ali ta promjena o kojoj govorimo, veliki problem, vi ste rekli, ekstremni socijalizam, dakle, ja bih prosto rekao, ta jedna ključno pitanje zapravo danas je pitanje nejednakosti. Imamo rastuću nejednakost, taj famozni Piketty je to pokazao, mnogi autori su sa tim složili. Dakle, danas je evidentno, ja ne verujem da Corbyn dobija podršku na talasu neke sad rastuće svesti da je vođena spoljna politika. Spoljna politika je važna, ali ona ne dobija izbore. Ovde govorimo o unutrašnjoj politici. I to je Velikoj Britaniji i drugim zemljama se dešavaju određene promene. Prosto ljudi vide rastuću nejednakost, vide tu stagnaciju o kojoj vi govorite i mislim da je to sada da je to sada nešto što ide u korist strankama koje nastupaju sa socijaldemokratskih, više ni manje socijaldemokratskih pozicija.
Ali Velikoj... Da li to znači, ja se izvinjam, da istočna Evropa, ta famozna nova Evropa, možda tu kasni za jednu stepenicu nad ovom starom Evropom, odnosno da je još zarobljena u tom nekom buržoarskom vremenu gde ta srednja klasa čuva svoje pozicije i uživa u to malo bogatstva što je u skorije vreme stekla.
Ja mislim da tu postoji moment osvešćivanja. Znate, nije to samo ta srednja klasa. Dakle, vi imate tu jedan drugi moment. Tim zemljama je primarno bilo da se oslobode sovjetski čizam. A tek potom je dolazilo ovo ostalo. I tim zemljama jeste sprovedena jedna ekonomija koja počiva na liberalnim i neoliberalnim principima. I sad, zato što je, ja mislim, zato što je ta neka polazna osnova, uslovno rečeno, bila mala, odnosno već su ljudi živeli s jednim standardom koji je bio dosta nizak, kako se otvaralo tržište, kako su tu dolazile neke investicije i tako dalje, vi imate jedan rast. I sad, drugačija je tu percepcija, to je ono što stalno mi govorimo, koji je naš problem, koji je problem nekih drugih zemalja. Drugačija percepcija jedne Slovačke gde je prosečna zarada veća nego što je bilo pre 25 godina i to značajno.
Dakle, oni se plaše da to ne izgube.
Pa svakako da se plaše. Svakako da se plaše. Potpuno je drugačije. U odnosu na neku Italiju ili Francusku, znate, pa i Nemačku, ostalo.
Da li ovo što se sada nudi kao rešenje, dakle smeštanje po nekim kvotama, drugačiji tretman migranata od izbjeglica, delimično to odvraćanje na moru, znači jedan miks raznih mera, da li će po vama dati neki efekt?
Pa smatram da u svakom slučaju te kvote su u redu ukoliko budu ispunjene, a to postavljanje uslova tipa kao što su Slovačka i Češka postavljala uslova da hoće samo hrišćanske migrante, odnosno izbjeglice.
Da li su oni ozbiljni? Da li će oni zaista da postavlju to pitanje? Ili, meni to je dalje, jer ne mogu da verujem da
zvuči potpuno absurdno, ali vidjet ćemo, mislim, ostaje nam da vidimo. Ja se nadam da to neće biti dozvoljeno i u tom smislu su potrebne jače institucije Evropske unije koje će na neki način reći je tako ne može i usloviti svoje države članice da takve uslove prosto ne mogu da postavljaju. Tako da mislim da je u tom smislu potrebna snažnija zajednička pozicija, odnosno da države članice Evropske unije moraju da formulišu, da nastupaju zajedno po pitanju tog problema.
I šta čekate da će sada da se desi? Dakle, najverovatnije neće se smanjiti priliv izbjeglica preko jesene i zime. Da li će Nemačka, Austrija biti otvorene i dalje? Koji će biti tokovi tih ljudi?
Vidjet ćemo prvo kako će se razvijati ovo sa Turskom. Dakle, ovi sada pregovori koji su u toku. Isto tako nemojte da zaboravite da imate i Liban, zemlju koja je primila više od milion izbjeglica i u ovom momentu na praktično...
A zemlja veličine Srbije?
Manja. Dakle, imate na svakog četiri Libanca dolazi sada jedna izbjeglica iz Sirije. To je nezamislivo. Mi to ne možemo da zamislimo. Naravno, svako drugo rešenje, gledajte, ako se krene doslovno primjenjivati ono što je predviđeno, prvo, taj dublinski sistem je mrtav, on je, po znacima navoda, dugo umirao. Dakle, neka ideja da će se sada vraćati na prvo mesto evidentiranja, to se neće dogoditi. Znači, mi govorimo o tome da je Nemačka primila 800.000, dakle, to je neki zbirni broj, nije to samo Sirija, Severni Irak i tako dalje. Zamislite sada, neka se deseti deo toga, nek nekom padne na pamet da to vrati recimo u Sloveniju i Hrvatsku, to su neverovatni udari na tu neku socijalnu strukturu, na strukturu tih društava. Ali kao što je Isidora primetila, dakle nema naznaka da se smanjuje broj ljudi koji naprotiv, sve više i više ljudi se odvažuje da krenu, iako je to naravno užasno opasno putovanje. Mislim da sam evropski pristup, jedinstven pristup, neće biti dovoljan. Koliko god se sada prebacivala loptica i koliko god su bili zaoštreni odnosi, moraju zemlje u ovom regionu da se dogovore. Ti ljudi će sutra krenuti i kroz Bosnu, kao što smo pričali. Ako se zatvori granica Bosne i Hrvatske, oni će da probaju da idu kroz Crnu Goru. Jednostavno, sve će zemlje biti uvučene i moraju da krenu da razgovaraju između sebe, da osmisle neki pristup.
Da, u neku ruku izbjeglice koriste evropsku rascjepkanost. Australija ili SAD, osim toga što imaju okean, imali su dosta koristi od toga što su imali jedinstvenu politiku. Dokle god ne postoji jedinstvena politika, postojeće neka vrsta krize.
Da, ali ta je politika. Gledajte, tu treba isto biti pošten. Mislim, pogledajte kako se razvijala američka politika prema ljudima iz Meksika. Znači, pa onda uzmite u obzir, recimo, Australija trpi ozbiljne kritike zbog izbjeglica koje dolaze iz jugoistočne Azije, koje pokušavaju da uđu u Australiju. Dakle, to je, ja nisam siguran, to treba evidentirati, ali nisam siguran da su to primjeri za kojima treba da se povedemo. Opet, kao što je Isidora rekla, mislim da je solidarnost užasno važna i da kakav god bude taj evropski pristup, da on mora u sebi sadržati jednu crtu te solidarnosti.
Ja bih još samo da dodam, ako mogu, setila sam se sada sa jednog panela, mislim da je to bio panel o migracijama sa Beogradskog bezbednosnog foruma, jedan od govornika je istakao da svakako priliv izbjeglica se neće zaustaviti i one će naravno da bi preživali morati da rade i ukoliko im ne bude bilo omogućeno da legalno rade, oni će naravno raditi ilegalno. I on je naveo izvesna ekonomska istraživanja, ja sad ne mogu tačno se setim koja, ali koja su pokazala da legalizovanje rada izbjeglica u stvari ne može da našteti ekonomiji države u kojoj one rade. Tako da je to svakako u interesu i građana te, i, građana te države u kojoj izbjeglice dolaze, da se njihov rad legalizuje. Oni će svakako dolaziti i oni će svakako morati da rade da bi preživjeli, samo što će u drugom slučaju, ukoliko se ne legalizuje, raditi na crno.
Da, s tim što to vjerojatno važi za one zemlje gdje je relativno mala nezaposlenost i gdje ima tražnje za radnom snagom. Teško da to važi baš u svim zemljama. U Srbiji ne bi važilo vjerojatno, jer...
Pa dobro, sad, znate, ajde da vidimo, ima poslova i u Srbiji koje niko neće. Da.
7:34, Marko Savković i Isidora Stakić naši gosti. Isidora je malo pre pomenula evropske institucije da nešto mora da se radi ili na njihovim reformama ili na barem bržim mehanizmima za donošenje odluka. To je ono o čemu ćemo razgovarati u nastavku emisije. Vi slušate U središtu pažnje Radio Beograda 1. Vraćamo se za koji trenutak.
Eko. Simfonijski orkestar RTS-a. Mladi i uspešni, Rahmanjinov, koncert za klavir i orkestar broj 2. Solista, Jean-Paul Gasparian, klavir. Velike godišnjice, Sibelius, simfonija broj 2. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 8. oktobar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
PGP RTS i muzička produkcija RTS najavljuju prvo CD izdanje integralno srpskog baleta Ohridska legenda Stevana Hristića u izvođenju Simfonijskog orkestra i hora RTS i maestra Bojana Suđića u prodaji.
Imaš omiljeni film? Voliš da glumiš? Kids Fest te poziva da budeš faca i osvojiš tablet uređaj za celo odeljenje. Prijavi se na konkurs Mi smo glumci i sa drugarima snimi skeč iz svog omiljenog filma. Budi što zanimljiviji, kreativniji i zabavi se. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra u bioskopima širom Srbije. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Kroz serija RTS-a. Zaječar 9. oktobra, Požarevac 10. oktobra u 9:45. Dođite da trčimo zajedno. Kroz serija RTS-a. Generalni pokrovitelji Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Vojnom intervencijom u Siriji Rusija se vratila na svjetsku scenu. Istovremeno ne prestaju sporenja o tome šta je cilj Moskve. Uništenje islamske države, spasavanje savezničkog režima Bašara el-Asada ili preraspodela moći na Bliskom istoku. Gosti emisije su spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan i direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković. Talasanje četvrtak od 11:05. Autorka Jelena Vidić, Radio Beograd 1.
When the sand is
17 minuta do 18 sati. Radio Beograd 1, slušajte emisiju U središtu pažnje. Razgovaramo malo o temama o kojima se mnogo razgovaralo na petom Beogradskom bezbednostnom forumu koji je održan prošle nedelje u našem gradu. Razgovaralo se o mnogim temama koje se direktno tiču budućnosti evropskog kontinenta. Naši gosti u studiju iz Beogradskog fonda za političku izuzetnost Marko Savković i iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Isidora Stakić. Došli smo do teme evropskih institucija. tema koja trenutno je interesantna za nas kao zemlju kandidata. Dakle, koliko mislite da Evropski parlament, Evropska komisija, uopšte, kao i druge organizacije kao što su Savet Evrope, dakle, da li one mogu, spomenuli smo također malo izlaznost na izborima za Evropski parlament, dakle, one su dobro osmišljena na neki način, u suštini dobro je zamišljeno i to predstavljanje različitih nacija, ali da li ćemo doći do momenta kada će morati to da se osmisli na neki drugi način, ili je samo pitanje koliko veštine ima da se dođe do konsenzusa. I na kraju, ali to ćemo posledimo, koliko je konsenzus uopšte moguć po svakom pitanju. Ali za početak, da li evropske institucije ovakve kakve su danas mogu da odgovore na izazove u 21. veku?
Pa, dobro, jako je, na to je pitanje sad baš teško odgovoriti. Ali mislim da jedan deo kritike koji dolazi na račun Evropske unije je pomalo i nezaslužen, jer ovde za migrantsku krizu ipak na kraju države su praktično...
Ali onda ispadne da Evropska unija ni za što nije nadležna i kad Hrvati promene...
Nije to baš tako. Dakle, Evropska unija je kvote donela kvalifikovanom većinom. Dakle, tu su određene države preglasane. Mislim, jer u tom takozvanom drugom stubu Evropske unije... Prosto može
ali
se preglasane,
pa onda opet su rekli, neću da uzmem migrante.
Pa dobro, gledajte, hajde da vidimo šta će se desiti ako nekim od tih zemalja budu uvedene određene kontramere. Postoji član Ustava EU koji navodi koji su to. Dakle, govorimo o vrlo ozbiljnim posljedicama po te zemlje. Sigurno da evropske institucije ne odgovaraju, da kažem, na izazove koji se sada pojavljuju na način koji je negde očekivan, jer to su ipak institucije koje su izradile velike birokratske aparate. Međutim, s druge strane, kako bih vam rekao, vodi se jedna živa diskusija. Sistem kvota jeste nešto što je između onoga što se želi i onoga što je bilo realno moguće. Pa neko kaže 120.000 je malo u odnosu na broj. Apsolutno je malo, ali probajte da zamislite da neko uspe da nametne državama, članicama, da prime 120.000 ljudi. Pa sad nije važno, dakle, Velika Britanija 20.000, Francuska 24.000, Nemačka nešto više. Dakle, ipak je to neki korak, ali nije dovoljan, prosto jer je i ova migrantska kriza bez presedana. Bez presedana u novijoj istoriji Evrope. Mi smo poslednje veliko pomeranje, neko je napravio poređenje pa je rekao posle Drugog svetskog rata, ali nije baš ni to tačno, jer ti ljudi koji su odlazili negde i vraćali se negde su ipak odlazili i vraćali se relativno
na svoje.
Mm. Znate, mislim, ovo je sad nešto sasvim drugo, pritom se dešava na jedan ipak vrlo neuređen način, uprkos naporima brojnih zemalja.
Da li smatrate da se generalno odluke u Evropi donose na transparentan način i ko uopšte odlučuje u Evropi? Dakle, da li svi samo slede nemačku politiku, da li postoje različite struje?
Ne mislim da svi slede prosto Nemačku. Mislim da smo, recimo, u ovoj situaciji krizi, ako se još neko uvek seća, grčkoj krizi koja je bila pre migrantske, mi smo tada videli jednu onako zapanjujuću transparentnost. A to je delom zato što je prvo dogorelo do nokata, drugo imate užasno puno ljudi koji su, da kažem, pripušteni u taj policy circle. Jako puno ljudi tweetuje nešto. Mislim, tweetuju sami ministri, premijeri koji hoće da, eto, prvi objave ekskluzivu da je Cipras popustio ili nije popustio i tako dalje. Dakle, postoji jedan onako, jedan stepen transparentnosti koji raste.
A kako vi iz te analitičke sfere i naučne, kako razlikujete da li tweetuje političar ili tweetuje njegov PR? Da li je to moguće odrediti? Pošto ja iskreno sumnjam da naši političari sami tweetuju.
Tweetovi PR-ova su ispolirani. Mislim, tweetovi koje radi političar vrlo retko su, kako bih vam rekao. To se lepo vidi, dakle, po strukturi rečenice. Nije lako reći nešto koliko beše, 140 karaktera, da je to onako fino složeno. Dakle, vidi se. Mislim,
I ko tweetuje za naše?
Pa mislim da je jasno da nalog premijera vodi njegova savjetnica. Mislim da sad pokušavam da se prisjetim drugih nekih naloga, ali rekao bih da isto opet jasno se vidi. Mm-hmm. Mahom ljudi koji su na poziciji, pazite, to je i normalno. Dakle, mm-hmm. to su ipak, malo su zauzeti od opozicije, jel, da tako kažem. Pa onda je normalno mm-hmm. da neko koje, kome je to posao to radi. I bolje je, zato što mislim tweet koji gađa neku ozbiljnu temu, a nije dovoljno precizan, može da vam napravi mm-hmm. ogromne probleme.
Da. Samo da, ako mogu da se naslažim sa Markom po pitanju transparentnosti, ti si pomenuo grčku krizu mm-hmm. i mislim da je to upravo situacija u kojoj se pokazao manjak transparentnosti. Jel ti pregovori između Grčke i Trojke kada su propali, tako onda smo saznali kako se to u stvari, kako se odvijalo i šta je to sve bilo?
Dobro, transparentno je bilo u smislu da smo znali koji ministar iz koje zemlje se protivi čemu, kakav je stav Evropske centralne banke. Da. U tom smislu smo znali.
To je tačno. Dakle, kad je eksplodiralo, onda je postalo transparentno. Da. Do tog momenta je držano vrlo. Da, slažem se.
Još malo se zadržimo na evropskim institucijama. Dakle, kako vam se čini trenutni sastav Evropskog parlamenta, partije levice i desnice, ko je tu sad trenutno u usponu, ko je u stagnaciji, ko je u padu, kako je raspoložena Evropa kao kontinent?
Pa dobro, na posljednjim izborima smo svi konstatovali rast partija desnice.
I ne samo, izvinite što pitam, ne samo na posljednje, mislim da je to trend već posljednjih, ja mislim 10 godina, jest. ako ne više.
Jest. Pa sad je opet problem i sa tim takozvanim mainstream partijama. To su otprilike socijaldemokrati, hrišćansko-demokratske partije i ovi liberali. Jer svako se tu negde, užasno puno tu ima, znate, i zauzimanja stavova koji ideološki negde ne odgovaraju vašoj stranci, odnosno partiji. Oko migrantske krize je jako puno. Mislim, ovo je samo jedna od tih kriza koja zapravo sad pokazuje onu podelu koja se najviše videla kod grčke krize. To je ta podela na jedan razvijeni, opet sa poznacima navoda, razvijeni i odgovorni sever i manje razvijeni i izrazito neodgovorni jug. Mislim da se to
i to mislim onako, na Evropu.
Da, govorimo o Evropi. To se onako prelama mimo, nije vezano toliko za partijske linije, već baš puno je parlamentaraca nastupalo ne ideološki, već sa te svoje nacionalne pozicije. Mm-hmm. A to nije bila ideja. Često se ističe kako eto, parlament je super, zato što su grupacije ideološki složene, nema te nacionalne rascepkanosti. Već je vama veći prijatelj socijaldemokrata iz Belgije nego neko koji je drugačijeg ideološkog stanovišta dolazi iz vaše zemlje.
Da li kod desnice to ne važi?
Pa, no. Dobro, imate tu tezu da je desnica uvijek jedinstvenija i da ona lakše progura neke stvari, ali...
Sad, neki kažu da bi Evropa mogla da ako je kako moguće reši migrantsku krizu jednostavno tako što će da deluje na terenu, što će da prestane da stvara razlog zbog koga ljudi beže. Da li se razgovaralo o tome na Beogradskom forumu? Dakle, ima li volje i snage u Evropi da se sredi situacija na Bliskom istoku?
Bilo je razgovora na više panela. Na jednom od panela na kome se o tome razgovaralo bio je, imali smo jedan panel posvećen radikalizaciji koji su u velikoj meri na kraju bio posvećen zapravo raspravi o prirodi islamske države kao pretnje. Mislim da ako negde ne postoji dogovor, tu ne postoji. Evo sad taj strateški vakum je iskoristila Rusija, koja po posljednjim najavama razmatra i uvođenje kopnenih trupa, prva od velikih sila, što će zaista promeniti, sad ono, ja ne volim da koristim te eufemizme, ali promeniti tu neku igru koja se odvija tamo. I mislim da je sada prvi put kada je dakle pre više od godinu dana kada je islamska država osvojila poziciju u Severnom Iraku, bila je rasprava šta je potrebno da bi se njena ta pretnja pobedila, da bi brzo postalo jasno da nakon neuspeha u Iraku i nakon evidentnog neuspeha u Afganistanu evropske zemlje konkretno nemaju stomak za tu operaciju. Jer je ogroman problem kada vi hoćete da se angažujete u jednoj takvoj operaciji, vi morate postaviti sebi krajnji cilj. Šta je krajnji cilj? Jer taj krajnji cilj vam je bitan da biste znali kog momenta vi vaše ljude vadite odatle. A šta je krajnji cilj u Siriji? Tek oko toga nema jedinstva.
Ja bih samo se nadovežem na tom panelu koji je Marko pomenuo o radikalizaciji. Dakle, to je došlo se do konsenzusa da je, da tako kažem, Zapad da možda nije stvorio islamsku državu, ali da je svakako kumovao stvaranju islamske države. Pa, to je posljedica intervencionizma na Bliskom istoku.
Pošto ima ona škola koja kaže jednostavno tolerisanje Rijada da radi šta god hoće, ima ova škola druga koju vi pominjete, toliko neuspješne intervencije da su razne ideologije se namnožile. Koje od te dve škole?
Ja bih rekla druga, ali...
Nije tako jednostavno. Mislim da je druga. Ali pogledajte, prosto, ima stvarno sad dobrih istraživačkih tekstova kako Islamska država nastala. I lepo se vidi da je intervencija stvorila pogodno tle za bojanje takvih pokreta. I eto, oni su očigledno sa svojom zaista ekstremnom interpretacijom krajnji izraz toga.
Da. Kako vidite trenutno položaj Srbije u Evropi? Dakle, da li nekoga zanima naše mišljenje? Da li zaista imaju išta više mišljenja o Srbiji kao što naše političke vole da kažu posle ove zaista, evo, moramo da kažemo solidne reakcije Srbije na izbjegličku krizu i generalno gledano gde se mi tu uklapamo kao kockica u nekoj budućoj bezbednostnoj strukturi Evrope?
U budućoj bezbednostnoj strukturi, pa sad svakako mi se nalazimo na, što se kaže, važnom geostrateškom položaju, ali sve to naravno sve to nije toliko značajno sve dok ne ispunimo za ove ostale uslove i sada treba da bude izveštaj godišnji, ali tako u oktobru Evropske komisije, tako da vidjet ćemo da li se nešto popravilo u odnosu na prošlu godinu. Što se tiče glavnog pitanja Kosova, ja mislim da je prethodna godina nije bilo toliko nekih značajnih pomaka. Glavni pomak je da se desio 2013. sad prethodne godine, ne znam da li se u tom smislu nešto jeste postignut sporazum o zajednici srpskih opština i to, ali čini mi se da je u tom smislu postala stagnacija, tako da ne znam kako će biti izašli po tom pitanju. Što se tiče ostalih pitanja ljudskih prava, ja sad ne pratim baš tačno u svim oblastima situaciju, ali pretpostavljam da neće biti nešto drastično.
Ali, dakle, vi vezujete najdirektnije položaj i snagu glasa Srbije u Evropi sa time koliko smo daleko otišli u evrointegracijama. Dakle, dokle god smo još daleko od otvaranja i zaključivanja poglavlja, do tada u suštini nismo toliko važni ili ne?
Pa to je dobro pitanje, jer u nekom delu sigurno postoji pozitivan efekat načina na koji je država reagovala, na koji su građani reagovali, a zatim je država na sve ovo što se dešavalo sa migrantima. Ali pozitivno je da tu postoji nekoliko procesa koji su sada vezani. Svi su važni. Imate proces Beograd-Priština, koji je jako važan. Imate Berlinski proces, koji postaje sve važniji i koji je u nekom smislu, ja bih rekao, nadam se u stvari da nije posljednju nizu, u stvari intimno bih voleo da je posljednju nizu napora međunarodne zajednice da prosto negde stvori jedan prostor u kome ovaj region može da se dogovori i da nastavi dalje. Na sve to dodajte Bosnu i Hercegovinu koja nažalost je još uvek daleko od funkcionalne države. Stanje, Isidora je pomenula ljudska prava, puno je razloga tu za zabrinutost. Nekako čini mi se da bi zapravo ova naredna godina morala već jednom da bude neka godina jednog ozbiljnijeg zaokreta. Jer mislim da smo mi nekoliko krupnih koraka je tu napravljeno. Sad govorimo o Srbiji. Dakle, mi ćemo u punu normalizaciju sa Prištinom ili sa Kosovom, kako to kažete, morati da uđemo. Dakle, taj uslov neće nestati.
Će biti prelomni moment.
Pa ne, to će biti prelomni moment, jer ja zaista ne vidim da, znate, naš položaj, mislim, u krajnjoj liniji, znate, ne bi bilo dobro ni za položaj, ako hoćete tako, kroz nacionalne naočare da posmatramo naših sunarodnika na Kosovu, da Srbija dobije nekog velikog pokrovitelja koji bi rekao, eto, sad više nije bitno. Bitno je zbog budućnosti.
Imamo još jako malo vremena, ali recimo interesantno je pitanje koliko se pokazalo tokom ove izbjegličke krize da je Srbija u lošijem položaju u jednostavno po tome koliko može da utiče na druge zemlje kad smo imali sporove s Mađarskom, sa Hrvatskom oko toga šta raditi sa tim ljudima, najdirektnije nesporazume na granici samoj, što su oni članovi Europske unije, što mi nismo.
Pa ja mislim da može da utiče i mislim da je baš ova situacija sa Hrvatskom pokazala. Doduše, nije baš prijatno saznanje da smo mi do nekog preokreta u toj situaciji došli tako što smo se evidentno dogovarali, razgovarali sa Mađarima, a zauzeli jedan tvrd stav prema Hrvatima, jer opet hrvatska strana nije uradila ništa drastičnije od onoga što je jednom momentu uradila mađarska strana, ali mi smo tu postupili racionalno videvši da je mađarska članica Europske unije. Definitivno, gledajte, građani to vide, ovo se sve odražava Sve se ovo odražava na taj neki imidž i na taj neki ideal Evropske unije. Dakle, sve te stvari. Jer upravo ideali padaju. Vi vidite zapravo u kojoj meri su politike na kraju zavise od dogovora na najvišem nivou. Mislim da je to priča koju sad više građani ne sviđa im se.
Da, jako je tužno ako nema ideala, malo nam toga ostaje ako se odregnemo od toga. Hvala vam zaista na ovom razgovoru i otvorili smo neke od tema. Naredne godine moramo da se organizujemo nekako ili da prenosimo delove razgovora sa Beogradskog bezbednostnog foruma ili da neka odložena slušanja pravimo u buduće. Zaista treba naći način da se to približi širim auditorijumu. Ja se zahvaljujem Marko Savković i Sidora Stakić. Hvala još jednom.
Hvala vam.
17:59. Ovim smo završili emisiju U središtu pažnje. Ja sam Nenad Militarević i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 1.
U središtu pažnje.